Dobra noć. Poslednje naučne otkrića nam govore da najverovatnije nismo sami u svemiru. Tokom vekova ljudi su pokušavali da teoretišu o tome kako bi izgledao život van naše planete, kao i to kako bi izgledao prvi kontakt ljudi sa vanzemaljcima. Ali šta ako smo već bili predmet poseta sa drugog sveta? Kako teorije zavere funkcionišu i da li su one dobra ili loša tema za romane, video igre, filmove i ostale stvari? Odgovore na ove, ali na neke druge teme, u još jednom izdanju emisije Sazvežđe saznajte uz pomoć našeg sagovornika Ivana Brankovića, pisca romana Prometeja dnevnik i projekat Herkules. Šaljite nam vaša pitanja na 0640 202 200 ili na program 202@gmail.com. Aktivni smo i na Facebooku i na Twitteru. Dobro noć i srećan Uskrs žele vam Nebojša Sabovljević, Žarko Vladetić, Marko Miranović, moje ime je Vanja Pribić.
Stižu sa svih strana, tiše od tihog okeana, samo gole istine bole, samo grešni vernici za tebe mole.
Bravo slavje, širom zatvorenih očiju.
202 fantazija.
Yeah.
studiju pored Marka i mene nalazi se i naš gost Ivan Branković. Zdravo, hvala što si došao.
Zdravo, hvala vam što ste me pozvali i pozdravim sve ljude koji su eto u ovoj kasni sat uz nas.
Dobroveče i sa moje strane. Ivane, hajmo odmah da krenemo sa temom. Imamo neka naučna otkrića koja govore da je moguće da je već nađen život van zemlje. O čemu se radi? U pitanju su Saturnovi prstenovi, odnosno Saturnovi sateliti. Hajde reći nam nešto više o tome.
Pa mogu da kažem da evo ja ne mogu to pričati sa stručne strane jer ipak sam ja pisac i autor, ali...
Jesi, to je NASA, to su sad
da,
najnovija NASA-ina otkrića.
Da, najnovija NASA-ina otkrića sad potvrđuje to da jednostavno u našem univerzumu postoji još život. Možda. Jer na jednom Saturnovom mesecu Enceladusu je nađen, sonda Cassini je registrovala organska jedinjenja.
Odnosno ono što bi trebala da...
Da budu jest. Organska jedinjenja, a pretpostavlja se da ispod tog meseca, kao ispod Jupiterovog meseca Evropa, ispod sloja leda postoji okean. Tečni okean, tako da je sasvim moguće da postoji život. A sajim ti nećemo zaboraviti jedno od najznačajnijih otkrića pre mjesec i po dana, što je također NASA objavila, to je Trappist sistem, koji je nas udaljen 39 svjetlosnih godina, gdje je utvrđeno da postoji čak 7 planeta na kojima je moguć život. Tako da, ja sam od uvijek vjerovao da postoje jednostavno vanzemaljci, jer kako kaže Carl Sagan, univerzum je ogroman. I kada bi cijel univerzum bio prazan, to bi bilo jedno veliko traćenje prostora. A znamo da jednostavno ne postoji neko traćenje prostora i da samo u našoj galaksiji postoje stotine milijardi zvezda. A evo, zagrebali smo površinu kao ljudski rod, pogledali smo svega 40 svjetlosnih godina oko sebe i već smo pronašli neke dokaze da to postoji.
Ali hajde da se vratimo samo na ovaj oficijalni, zvanični deo NASA-inog otkrića, odnosno NASA-inog proglasa. On je bio vezan da... za taj mjesec Saturnov, šta je tačno, o čemu se tačno tu radi? Znači, oni su detektovali neku vrstu ugljenika pod vodom, pod okeanom, je li tako?
Pa
pod ledom.
Pa da, cijel taj mjesec je u stvari pokriven debelim slojem leda. Ovo pa kaže neko stručni me, mogu da kaže tačno koliko je otprilike debljine. I jedna NASA-ina sonda koja je trenutno ovo obleće oko Saturna je primetila, mislim, pošto i
detektovala
je gejzire, što već potvrđuje da postoji aktivna, da je geološki aktivan mjesec i skeniranjem isparenja...
Samo da objasnimo, to je vrlo bitno za egzistenciju života, geološki aktivne planete.
Da.
To je gotovo bitno koliko i voda.
Pa da, otprilike onda su primetili da postoje gejziri i skeniranjem jednog od tih gejzira su utvrdili da postoje ugljovodonična jedinjenja, odnosno visoka organska jedinjenja, što otprilike... su uslovi potrebni za život, ali naravno dok ljudi ne budu spustili jednostavno sondu na Evropu ili na Enceladus, mi nećemo znati da li je to tačno ili ne, ali evo kao ovo je neki prvi iskorak, možda do sad najveći iskorak ka tom. Po meni mislim da su dobili susret sa drugim životom, bio je jedno najvećih otkrića u istoriji čovečanstva.
Odlična tema za početak emisije.
Pošto je ipak Uskrs, mislim da bi pitanje za večeras za naše slušaoce možda bilo koja je njihova najlepša želja za ovaj praznik svim ostalim ljudima. Marko, da li se slažeš?
Svakako, svakako.
0664-0200-2220. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? Dance myself right out the womb. I was dancing when I was eight. I was dancing when I was eight. Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? Oh, 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 oh
up into the tomb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. Is it wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I like a need to have a load. Oh, 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 oh. I dance myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Strange to dance so soon. I dance myself into the tune. And then again, once more, I dance myself out of the room. I dance myself out of the room. Is it strange to dance so soon? Dance myself out of the womb.
Beograd, 202. I was driving down the street.
Evo, stižu nam i vaše SMS poruke. Pozdrav domaćinima i gostu. Pozdrav i za vas, Milane. Poseban pozdrav Indijancu, Ivanov nadimak iz studentskog doma. Želja za Uskrs je da sve veći broj mladih ima potrebu da se trajno nastani van Srbije, ali ne van planete Zemlje. Dobro, da vidimo dalje. Lidija kaže da samo ljubav u dobru pobeđuje. I neko je napisao, kad smo već kod planete univerzuma, evo, ja bih voljela da naučim klingonski jezik sa zemunskim naglaskom. A starac nam piše, pozdrav i za vas i pozdrav za celu Avalu.
I za klingonci.
Nastavljamo sa našom temom, tu je sa nama Ivan, naravno i dalje možete da postavljate i njemu i nama pitanja.
Ivane, ti si do sada, odnosno za sada, napisao dve knjige, reci nam nešto više o njima, o čemu se rade, odnosno njihova sadržina je manje više vezana upravo za našu noćešnju temu.
Pa da, ja sam sada pisao dva romana, Prometejev dnevnik i njegov nastavak Projekat Herkules. Generalno uzeo sam temu tu da li smo mi bili posećeni od strane vanzemaljaca u prošlosti i da li su neki u stvari mitovi imali osnovu u tome što su stvari ljudi viđali vanzemaljice. E sada se ogradimo odmah, što se tiče tih teorija zavere na koji sam se ja naslanjao, po meni teorije zavere su divna tematika za romane, za video igre, za filmove ili za tako nešto. Slepo verovanje u teorije zavere već prilično problematično i opasno, zato što njima se jednostavno često bave ljudi koji su profesionalni prevaranti, ali radoznalost i, na primjer, čitanje o tom istraživanju mislim da je jedno sjajno onako zabava. Ja sam tu spojio svoju radoznalost, jer jednostavno ja sam od uvek verovao da postoje vanzemaljci i onda sam rekao, ajde otprilike da napravim ja priču kako ja mislim
svoju
da su
verziju.
Stvari, svoju verziju kako su stvari desilo. Gro priča se dešava u Beogradu u današnje vreme, gde prati jednog tajnog agenta koji želi da nestane i želi da ode u penziju, u znacima navoda, međutim shvata da ne može tako nešto da se desi, odnosno dobija ponudu koju ne može da odbije za taj kao poslednji zadatak. I drugi deo, odnosno paralelno sa tim, ide priča koja počinje još u Aleksandrijskoj biblioteci, pa se nastavlja na događaje od pre i za vreme i posle Drugog svjetskog rata, gde sam ja htio jednostavno da spajam da u stvari ti događaji iz prošlosti, ti delići iz prošlosti u stvari sklapaju priču u sadašnjosti. Inspirisan sam bio delima Davida Morala, Dana Browna, Roberta Ludlama, Glena Coopera, na primjer. I evo, ja volim da kažem, to je jedan dosi X thriller, tako da, eto, niti je naučno fantastičan i klasičan, jer ako pogledamo, možda stvarno vanzemaljci jesu tu.
Ali hajde sada da se posvetimo glavnoj temi. Ti si napomenuo između ostalog da su postoje određeni mitovi, legende koji sugerišu na to da bilo poseta, jel te, ekstraterestrijalnog života, odnosno ono što nazivamo, jel te, vanzemaljci, inteligentnog, kao tako. Koji su to mitovi? Hajmo za početak možda jedan da izdvojimo.
Pa idemo ovako, što se tiče mitova, kad pogledamo, u dosta mitova se pominje kako neka bića silaze sa neba, u vatrenim kočijama, podižu velike oblake i tako dalje, pucaju gromove iz štapova i tako itd. Možda je, to je Douglas Adams rekao, možda u našoj potrebi kao ljudskih bića da verujemo da je nešto tu iznad nas, je nešto nas napravilo. I jedan od tih primjera su, na primjer, kargo kultovi. Fenomen kargo kultova koji je počeo da se javlja u 19. veku, najviše u Mikroneziji oko Nove Gvineje, gdje su jednostavno domoroci smatrali bele ljude koji su dolazili kao božanska bića. I jedan od najpoznatijih primjera toga, pored onog čuvenog primjera da su, na primjer, Asteci mislili od Korteza da je on božanstvo koje je došlo tu, jedan od najpoznatijih je na ostrvu Tuai, koji se nalazi u Mikroneziji, gdje su u toku Drugog svjetskog rata Amerikanci došli i napravili prevremeni aerodrom. Oni su tu zatekli domorodce koji su jednostavno, s kojima su bili u prijateljskim odnosima, kojima su davali hranu i sve, ali ti domorodci nikad nisu vidjeli spoljašnji svijet, svijet van tog ostrva. Kada se rat završio, nisu ostali te hangari, sve tu što je bilo, jednostavno su otišli. 70. godina, znači 30. godina kasnije, neka ekipa antropologa je došla na to ostrvo i zatekla je domorodce koji su napravili drveni avioni koji se moli ispred drvenog aviona. i koji su njima pričali da su bogovi sišli u čeličnim pticama sa neba, njima su davali darove, ali oni nisu njih bili dostojni, oni su ih bogovi zauvek napustili i oni sad prave božansku pticu kako bi se njoj molili i kako bi se bogovi ponovo vratili. Tako da, zašto to nije, samo kažem, nije sasvim nevjerovatno da se tako nešto nije dogodilo u davnoj prošlosti, jer neki čovjek iz bronzanog doba bi jednostavno letići tanjir smatrao, kad letići ali pronesimo navoda, smatrao bi za nešto nadprirodno.
Dalje važe vaše poruke, naravno i komentari. Pitamo vas, koja je vaša čestitka za praznike, a posebno za Uskrs?
širom zatvorenih očiju. Beograd 202.
Sat 38 minuta.
Evo ja koristim priliku još jednom da se zahvalim ljudima na ovoliko velikom broju poruka.
Da, pročitat ćemo ih ovako u toku večeri.
Jeste, iz emisije u emisiju nas pratite, stvarno, ali još jednom hvala. E, sad krećemo sa temom. Ivane, ti si hteo da spomeneš Crnog Vitesa.
Pa da,
ali ima jedna poruka sa Twittera, Ivan je hteo da tako
U redu.
Jeste.
Simon piše, možda je svemir pun drugih civilizacija, možda većina zna za našu, ali nose bitnu razliku, nego oni ih poriv za osvajanjem i pokoravanjem.
E, ovo je odličan uvod za ovaj segment.
Pa da, pošto ja isto...
I hvala Simonu, naravno.
Da,
naravno,
hvala, 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 pozdrav. Jer to je neko i moje mišljenje u nekim trenucima bilo da... ovdje ću da se parafraziram Herberta Georgea Wellsa i početak njegove knjige Rat svetova, koju možda smatram prvom knjigom gdje su pomenute vanzemaljske civilizacije, koji kaže da kao što mi posmatramo bakterije kroz mikroskop i te bakterije nas nisu svjesne, možda i mi smo u stvari posmatrani od strane nekih od nekih bića sa drugih planeta, nekih dalekih civilizacija, da mi toga sami nismo svjesni, da smo mi odnosno na njih samo jedno mala, kako je to rekao Douglas Adams, jedna mala planeta, koja ide oko jednog malog neuglednog žutog sunca u jednom spiralnom kraku galaksije. Što se tiče crnog viteza, to je jedna zanimljiva priča na koju se ja naleteo tokom skupljanja materijala za projekat Herkules. Krajem 19. veka jedan radioamater je primetio čudnu frekvenciju za koju nije mogao da utvrdi da li dolazi sa Zemlje, u stvari početku 20. veka, da li dolazi sa Zemlje ili dolazi iz svemira, jer mu je dolazila pod mnogo čudnim uglom. Nikola Tesla je čak primetio istu tu frekvenciju i za to je odgovorno, po znacima navoda, njegova teorija o životu na Marsu. Odnosno, on je smatrao da preko te frekvencije direktno komunicira sa vanzemaljcima. Posle Drugog svjetskog rata, početkom hladnog rata i početkom te prve trke u svemir, Amerikanci su primetili, odnosno tokom leta Merkur 3 letelice, jedna od prvih letelica ljudskom posadom, primećen neki objekat u orbiti Zemlje koji je ispuštao čudne signale i za koji su Amerikanci bili ubeđeni da je ruski satelit, tajni ruski satelit. Dajući paradoks svega toga što 90. Kada su otvorene arhive Roskosmosa i kada je krenula opšta saradnja između Roskosmosa i NASA, postavljeno je to pitanje i odgovor na to od Rusa je bio da su oni primetili identičan objekat, ali su bili ubeđeni sve vremena da je to američki objekat. Tu, tako da se do danas ne zna koji je to objekat.
Kako se rađaju teorije zavere?
Da, a ja mogu samo zamislim taj sastanak, gdje kao vi imate satelit, tako da, inače ime Crni vitez mu je dao jedan radioamater tokom 70. godina, koji isto također primetio te frekvencije i on je smatrao da je to vanzemaljski satelit koji zove Crni vitez. A prava fama o tome je počela 90. kada je snimak svemirske stanice Mir pokazao jedan objekat koji ne liči ni na jedan svemirski objekat koji postoji ni jedan satelit, koji je potpuno crn i koji u orbiti toj koja je bila ta...
A šta je taj crni vitez za kraj?
Pa ne znam se, znači dan danas se ne zna šta je. Postoje razne teorije, znači postoje teorije da je to vanzemaljski... Ne, nemoguće da je asteroid, zato što poenta u tome je da on ispuštao radio signale, što znači da je u stvari veštački objekat, da nije prirodni. Ako je uopšte to, možda čak i nije, kažem sad, to je sve na teoriji, nikad niko nije potvrdio postojanje toga. Ostalo je na tome da je od neke čudne frekvencije, kao što se dosta puta dešavalo. Možda je vanzemaljski satelit, možda nije, možda je stvarno neki tajni špijunski satelit koji niko ne želi da prizna.
A šta on orbitira oko Zemlje?
Da, orbitira oko Zemlje, posljednji put, kažem to, 90. godine fotografisan, naravno, inače na toj fotografiji, zvanično objašnjenje te fotografije, je to ostatak termalnog štita, od jednog od raketa.
You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth, it's really sad. I must admit, I was awful bad. While lovers laugh and music plays, I stumble by and I hide my pain. The lamps are lit, the moon is gone. I think I cross the Rubicon. I'm
dancing bars, a couple watch me from above, a band just played the wedding march, and the cornerstone, men's broken hearts, and a woman asks for a dance. Oh, it's free of charge, just one more chance. Oh, I walk the streets and the frontier, and I walk the streets of love for a thousand years. Oh, traveling sad. I must admit, I was awful bad.
Sometimes love until the moon shines. Maybe the next time I'll be yours.
Hristos Voskres vajstinu, pa onda još jedna poruka u vezi sa Uskrsom. Srećan Uskrs svim hrišćanskim vernicima. Naravno, srećni vam svi praznici, pa i sam Uskrs. Ima još vaših poruka. Da li može neka reč o trima magičnim ili već planinama u Srbiji? Rtanj, Avala, Rudnik, a ima ih još, hvala, starac Avalski.
Pa ja sam pomenuo i Javalu i Rtanj u svojim knjigama. Naravno, ja kažem opet, naglašam, sve to fikcije i sve to ono fantastika, ali oko sve te tri planine postoje veoma zanimljive legende. Ja upravo dok sam skupljio građu za knjigu, naletalo mi je pored istorijskih dosta onako zanimljivih priča, anegdota, legendi i ostali stvari, naročito o Rtnju i o porodici Minh, na primjer, i tako dalje. Tako da to kad bi sad pokrenuli, to bi trebala posebna emisija da bi samo to poklopili.
Mladi gospodine, vaše bilo čije mišljenje, pa i Orsona Velsa, Tesla i bilo koga, nije činjenica, već samo pretpostavka.
Pa ja sam rekao od početka, nećemo ovdje se bavimo istinom, nego pričamo polufikcijski, jer kao što znamo, ne znamo još uvijek da li postoji život van planete Zemlje i kako on izgleda. To su jednostavno, ja kao što sam rekao, slepo vjerovanje u teorije zavere problema. Praviti od toga neku priču i istraživati i čitati o tome je veoma zabavno. Tako da, eto, poručujem gospodinu, mislim, to jeste mišljenje, kao što i ovo sad što ja pričam, moje mišljenje. Ne pokušavam da ubedim nikoga da veruje u to, nego čisto kažem, eto, to je to.
Eto, naše vođe su garantovano vanzemaljci, žive kraj nas, a nemaju pojma šta se sa ovim narodom dešava, kao da su pali s Marsa. Pozdrav ekipi i Hristo se rodi. Dobro.
Ne mogu kažem da možda nisu vanzemaljci.
Nismo, da, ja nisam znala da neko slavi sada Božić, ali dobro, ako više volite Božić nego Uskrs, mi vam želimo srećan Uskrs, ali hvala vam za poruku. Izvini, prekinula sam te.
Ne, izvini, ne htio sam da kažem, možda su oni razlog što nas ne posećuju vanzemaljci.
Evo još jedna poruka. Program Apollo je završen misijom Apollo 17. Na internetu imate materijal o misiji Apollo 18. Dokumenta materijal, fantastika ili mešavina to dvoje?
Gledao sam taj materijal i to je jedna, to je fikcija, to je fantastika, pošto misija Apollo 18 čak nije nikad ni sklopljena raketa Saturn 4 za to, zato što je jednostavno ponestalo novci i prestalo bude zanimljivo. Već u stvari prije misije Apollo 16 je određeno da umjesto još dve misije biće još jedna. Taj materijal je takozvani mockumentary, odnosno fiction dokumentari, kao što je na primjer i film Europa Report, koji je pravljen kao da izgleda kao dokumentarac, ali u stvari nije. Mislim da je najpoznatiji ovaj sad skoro film što je izašao, Houston We Have a Problem, koji je urađen dokumentarac koji u stvari totalna fikcija, ali veoma zanimljiva priča. Pogledao sam i sjajno je odrađen što se tiče sa tehničke strane, jer ja sam onako ne stručno, ali kao ako fan svemirskih putovanja sam pogledao i stvarno je ceo sistem putovanja u svemir i ostalog stvarno prikazan fenomenalno.
Šta možeš još zanimljivo da nam kažeš o svojim knjigama?
Još zanimljivo. Pa
ono, zapravo, možda... ne, ono najzanimljivije za večeras jeste što delimo dve.
Da, eto, to mogu zanimljivo da kažeš.
Ajmo sad, objasni nam ko će dobiti to.
Koji je način da neko dobije dve knjige?
Pa način dobije dvije knjige da postavi najoriginalnije pitanje ili najsmješnije ili najbolje pitanje. Znači,
nešto što će da nam se svidi.
Da, i zašto bi, na primjer, cijel segment potrudili se da odgovorimo ili tako nešto.
I
u pitanju su Prometejev dnevnik i projekat Herkules.
Da.
Prvi i drugi deo.
064-0-202-200.
Trouble.
sa osmehom.
202. Oseti čovjeka.
Ovaj segment ćemo da započnemo sa rečenicom idemo Valjevo!
Da.
Veliki pozdrav za celu ekipu i za drugare od našeg gosta. Hvala što nas slušate i drago nam je da ste tako raspoloženi i da nam pišete i nazovete.
A sa moje strane veliki pozdrav za drevne civilizacije. Šalim se, to je tema ovaj, sljedećeg segmenta, to je ovog segmenta.
pa da, također tokom, tokom traženja materijala za, za knjigu, i inače u stvari tokom života, tokom svog, tokom svega što sam pročitao u životu, naletao sam na mnogo zanimljivih priča o drevnim civilizacijama. I sad, svima je manje više poznate su priče o egipatskim piramidama, o majanskim piramidama, o tim nekim stvarima. Međutim, ja sam onako obratio pažnju neke malo manje poznata mjesta koje su mnogo zanimljivija. Naprimjer, mjesto koje zove Puma Punku, koje je u blizini Tivanaku u Boliviji. Nalazi se neki skoro 5000 metara nadmorske visine i na toj visoravni izgrađen je cijelo, da kažem, naselje, grad, odnosno serija zidova i kula koje su napravljene od kamena koji je sečen bukvalno kao Lego kocki uklapan jedan u drugi. Odnosno od granitnih stena.
Najveći... Znači to jako lepo izgleda.
Da, fenomenalno izgleda, iako je to polusrušeno, do dan danas se ne zna tačno koja je to bila civilizacija koja je to napravila. I što je najbitnija stvar od svega, veoma je problematično kako je to napravljeno, pošto sam taj sistem sečenja kamena izuzetno je precizan, uklapanje izuzetno precizno, ti blokovi su po nekoliko desetina tona teški, a sve se opet ponavljam nalazi na onoj visoravni preko 5000 metara nadmorske visine u sred ničega.
Beše crne boje su
granitne stene, da. Crne su boje i kažem, pronađeni su tragovi nekih civilizacija, ali do dan današnjih nije objašnjeno, na primjer, poreklo toga. Mada neke legende govore lokalne o naravno bićima koji su sišla sa neba i napravila sve to.
Obratila nam se jedna veoma ljubazna dama. Ona je tebe zamolila da nešto još kažeš o crnom vitezu i o Tesli što si pominjao.
Pa generalno nema tu nešto sad puno još više da se kaže, mogu se pronaći još neka dokumenta na internetu tu i tamo. Tesla jednostavno verovao da te frekvencije, odnosno
to
vezano za crnog viteza, da su, on je verovao da su to, da je to komunikacija sa bićem sa druge planete, odnosno on je verovao da su to bića sa Marsa, jer se tad u to vrijeme još uvijek pretpostavljao da na Marsu postoji život ili na Veneri. Kasnije to povrnuto kad je stvarno čovjek otišao u svemir. Tako da, više od toga mislim da može se naći u njegovim spisima. Skoro sam vidio da su Amerikanci su objavili njegove sabrane spise. Tako da, treba pronaći, to imam namjeru da to nabavim, te knjige, da baš pročitam tu onako detaljnije. Znam, onako, ovlaž znam da se on time bavi, ali ne nešto specijalno. Čisto je bio veoma zainteresovan jer vjerovao da postoje civilizacije van zemlje.
Marko, ti si želeo još nešto Ivana da pitaš?
Imamo drugu temu.
Drugu temu također, da. Pored toga, pored Tivanaku...
To je drugo mjesto.
Da, što se tiče Južne Amerike, na primjer, veoma je zanimljiva visorava Naska, na kojoj je u toj pustinji Naska su pomeranjem kamena i tako dalje su napravljene ogromne piste, odnosno ogromne linije širine nekoliko metara i dužine nekoliko stotina metara. Također i cijele...
Ja mislim kilometar su oni.
Da,
oni crteži su kilometri.
Kilometrima dugački. Također i crteži koji su jedino moguće se vidi iz vazduha.
Kao neke ptice. Tako,
ptice,
da.
Pauci, majmuni, znači mitološki prikazi raznih bića. I problem je u svemu što se to može vidjeti samo iz visine, a ta visoravan Naska je najviši plato u celom kraju. I zanimljiv je način nastanka toga. Jer u pustinji Naska gotovo da ne duva nikad vetar i ne postoji nikakve atmosferske promjene, već to je suvo. To je nastalo jednostavno što su ljudi sklanjali gornji sloj kamena koji je crne boje i otkrivajući krečnjak ispod. Tako da su oni jednostavno očistili su taj gornji sloj kamena, napravili su te linije i te figure. Samo je najveći problem od svega što također u blizini ne postoji ni jedna razvijena civilizacija, mislim da od sad nije nađena i nije nađena poenta svega toga. Zašto bi neko napravio piste pre par hiljada godina na jednoj visoravni Južnoj Americi, koja je, by the way, veoma pogodna, na primjer, bi bila danas za neka sletanje ili poletanje, jer je sa meteorološke strane veoma miran deo zemlje gdje ne postoje, nema mogućnosti oluja, zemljotresa, ne znam, kiše i ostali stvari.
Jeste, ako mene pitate da li je postojalo neka taj trenutak da naša civilizacija se obraća nekoj drugoj civilizaciji ili taj moment kontakta, definitivno ta pustinja je nešto što je najčudnije što je urađeno, jer ja sam imao prilike to da vidim u serijalima. To je najzanimljivija priča, zašto je to pravljeno, kako je to pravljeno, pogotovo što je reč o ogromnim crtežima. To su stvarno ogromni crteži i tako dalje, bukvalno kao nekom da je napravljeno, jel ste? To je možda najbolji trenutak, ali sad postoje različite tu
pa da, postoji još, postoji još jedan grad, jedno zanimljivo mjesto u Indiji, koje zovemo Mohenjo-daro, koje se pominje u Ramajani i Mahabharati, i gdje se pominje da su se bogovi borili u vatrenim kočijama iznad zemlje, a da su rekli svim ljudima da svi moraju da pobegnu i da svi pobacaju sve metalno sa sebe, i ako bi neko bio blizu, otpali bi mu kose i nokti, što je nevjerovatno podsjeća na eksploziju nuklearne bombe, odnosno zaštitu od radijacije. No. I najveći problem u tome što je taj grad bukvalno sravnjen sa zemljom, a sad koliko su to je tačan podatak, da su neki arheolozi prelazeći Gagarinovim brojačima shvatili da je radijacija strašno povišena na tom mjestu. A grad izgleda kao da je spaljen velikom vatrom.
Pričat ćemo još i na takve teme i čitat ćemo vaše poruke, i dalje možete da nam pišete na 0640202200.
Vaša brojka 202.
Zabava višeg nivoa!
Pozdrav ljudi, Hristos Voskrese, vajstinu, srećan i vama Uskrs. Ide pitanje, zapravo poruka ovako. Pošto smo svi ofarbali jaja povodom Uskrsa, pa mi nešto najde na pamet ideja da vas pitam, sa aspekta fikcije. Šta se smatra starijim, kokoška ili jaje, kroz prizmu predanja drevnih civilizacija? Žive li, pozdrav Dario Mladenovac. Pozdrav za Mladenovac.
Ovako, iz stanovišta, ajde kažemo iz stanovišta nauke, jaja su postali pre kokošaka. A sa stanovišta drevnih civilizacija, dosta drevnih civilizacija jaja je simbol života, u stvari simbol rađenja, tako da je jaje definitivno starije.
Vanzemaljce promoviše holivudska industrija zbog profita, a NASA postiče i podgreva maštu sveta zbog pravdanja utroška enormnih sredstava u tu svrhu za Amerikance, da narod ne pita zašto toliki novci. Puka trka velikih. Ja nisam protiv istraživanja, samo nek oni troše.
Pa ako, mislim da je to malo paradoksalna rečenica, zato što smatram da jedini čovečanstvo može preživjeti jednako ode sa ove planete, kako to tvrde mnogi. Odnosno, mi možemo preživimo samo ako poznamo dalji svemir. I taj novac zvanično koji ne troši samo NASA, nego i Roskosmos, Ruska agencija, IS, Europska agencija, je prilično mizeran. Naprimjer, budžet NASA je oko 20.000 puta manji, naprimjer, nego budžet samo američke mornarice. A da ne pominjemo sve ostalo. Tako da trošenja na NASA-u, verite, ja kad se to podvuče, to možda izgleda kao velika cifra, ali to su mizerne cifre. Sa druge strane, na primjer, danas imamo situaciju da imate nekoliko privatnih kompanija koje rade lansiranje u svemir, i to, evo sad, pre jednom mjesec i po dana je SpaceX, Elona Muska, prvi put u istoriji je lansirao na svemirsku stanicu, na međunarodnu svemirsku stanicu Cargo, i to je prvi put primenio revolucionarnu ideju, a to je raketa prvog stepena koja se vraća, koje može ponovno da se upotrebi, jer sve rakete koje su do sad koriste, naročito sve rakete koje sad koriste su za jednokratnu upotrebu. Oni izgore i to je to.
A da li si video što su objavili putovanje za dvoje turista koje hoće da organizuju, baš SpaceX?
Jesam, dosta pratim SpaceX, smatram Elona Muska, ljudi neće shvatiti da je Elon Musk jedan od najznačajnijih ljudi 21. veka.
Da, jest, to mislim.
I njegova sama ideja o slanju čovjeka na Mars i uopšte pojeftinjenju svemirskih putovanja, i ja smatram da, eto, meni je jedna od ono stvari koju želim da uradim u životu, da turistički bar odem u orbitu, da vidim.
Koliko god verujemo da postoji ili ne druga civilizacija, pominju se hiljade svetlosnih godina. Osnovno je da naučimo dimenziju jedne svetlosne godine, Johnny Čuruk. Pozdrav i za vas.
E pa sad, ovako ćemo da kažemo, svetlost putuje oko 300.000 km u sekundi. E sad pomnožite koliko kilometara putuje svjetlost na minut, pa na sat, pa na godinu dana, i prebacite to u kilometre, to je jedna ogromna cifra. Toliko je jedna svjetlosna godina. Nama kad kažemo jedna svjetlosna godina, izgleda da kao to, zato što kaže se jedan, ali kad bi to prebacilo u neke zemaljske dimenzije, to je nešto apsolutno ogromno.
Hristos Voskrese svim zaposlenim i slušalcima Radija 202, Zoran Grobar iz KG. Hvala, srećan i Uskrs s vama. Još jedno pitanje, Hristos Voskrese, zapravo čestitka, hvala najlepše i vama srećni svi praznici i Uskrs, da smo živi i zdravi. Pitanje za cenjenog gosta da nam kaže nešto više o takozvanim reptil ljudima.
Time se nikad nisam toliko bavio, jer smatram da je to cijela ta priča prilično naivici, prilično mnogo ima tu neke stvari koje su apsolutno nejasne i apsolutno opet predmet profesionalnih prevaranata, Tako da, jednostavno nisam se tim nikad bavio, nije me toliko ono uhvatilo.
Iz nekog bizarnog razloga, ja sam imao prilike to sada gledam, nije bitno koga su oni po te reptil ljude stavljali i tako dalje, ali ja mislim da mi to omiljena stvar, ali to je stvarno bizarno. To je najbizarnija stvar, ali onako to vredi gledati na ovaj YouTube-u šta oni rade, kako nalaze kao pogled. Nađu čoveka otprilike, neku poznatu ličnost, šta god, i sad nekog bogatog financijera i onda ga onako uveličavaju kao pogledajte njegove oči, pa ne znaš krge mu nalaze.
Ma to je sve, nema nikakve veze.
I to najozbiljnije onako.
Ti se sa stvari Marko dobro zabavio.
Apsolutno se dobro zabavio.
Nastavit ćemo da čitamo vaše poruke.
For me to leave. 202. Fantazija.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. Much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Dva sata i 29 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program. Pa kaže vaše pitanje, u vedskim spisima vrlo precizno su opisane vimane, kako funkcionišu i kako se njima upravlja. A von Däniken je tumačeći Bibliju našao više primjera interakcije sa vanzemaljskim civilizacijama, Miksu.
Ok, što se tiče vimana i što se tiče vedskih spisa, ja sam ih dosta čitao upravo zbog, zbog obe knjige i pre toga. I imate, ne samo u tome, u Bhagavad Giti postoji nekoliko prilično simpatičnih stihova, kao na primjer stih gdje kaže, ako bi se na nebu pokazao sjaj 1000 sunaca, taj sjaj bi bio sličan sjaj ovog moćnog bića, ja sam sad smrt uništil svetova. Rečenicu inače koje je Werner von Heisenberg izgovori u trenutku Robert Oppenheimer izgovori u trenutku eksplodiranja prve atomske bombe. Tako da postoji, da, vimane su veoma simpatične, upravo što sam pričao i za Mohenjo-daro. Legende su govorili upravo to, borbi koji su bogovi vodili u vimanama, koji su lete, mislim, kočije koje eto tako lete po nebu. Tako da mogu se tumači kao vanzemaljske, jednostavno vanzemaljske letelice, jer po svemu pokazuju da jesu. I sami ti bogovi iz vedskih spisa su u stvari ne toliko bogovi koliko samo neka čudna bića koja su i smrtna i imaju svoje mane i tako dalje. Tako da možemo dotaknuti tu celu, mislim, cela ta priča je sasvim moguća. Uvijek možemo kažemo šta ako ovaj moment. Što se tiče Biblije također, mislim i u knjizi proroka Jezekilja imate neke stihove koji su veoma onako podsjećaju na neke interakcije sa vanzemaljcima. Imamo priču o proroku Iliji koji je sišao u vatrenim kočijama na zemlju. Imamo također priču o otkrovenju Jovanovom koje je prilično nadrealno, ali možda se spomene, možda da se tumači na taj način. Što se tiče Erika von Denikena, on je čovjek koji eto u svojoj knjizi Kočije bogova prvi put postavio to pitanje šta ako. I našao je gomilu primjera od kojih mogu da kažem sad, ovo je ipak neko ajde mišljenje, ali ajde da zamislimo da bude šta ako, možda i nije. Ali nevjerovatno liči na to. Eto, to je.
Neko nam je pisao, može li knjiga? Može, ako nam pošaljete najoriginalnije pitanje, imate još sat i po vremena to da učinite. Zatim, voleo bih da pročitam tu vašu dvodilnu fantaziju, valjda ima neke sličnosti sa kalifornijskom istoimenom hibridnom breskvom.
Nisam čuo da postoji ta breskva, ali provjerit ću sigurno.
Znaš, Vanjić, moram da ti se poverim nešto, ali neko ostane među nama. Ako želite da bude tako, ne mogu onda da pročitam SMS do kraja. Zatim još jedno pitanje, koliko je jak uticaj retrogradnog Marsa na žitelje Evrope Jupiterovog meseca rođenog u znaku Ribe?
Ne razume se toliko u horoskope.
Zatim, nisam od početka emisije sa vama, možda sam propustila odgovor na moje pitanje. Šta mislite, da li su među nama posebna u zagradi vanzemaljska bića koja imaju nadljudske moći, na primjer, čuju tuđe misli? Pozdrav svima u studiju. Pozdrav i za vas, Ivane.
Pa ono, kao što sam rekao, za vanzemaljice ne postoji dokaz da jesu, ali ne postoji dokaz da nisu. Tako da možemo da pomislimo da možda i jesu. Na primjer, zanimljivo u filmu K-Pax je posljedno zanimljivo pitanje kao zašto je taj Kevin Spacey glumio čovjek koji tvrdi da je vanzemaljac i kao zašto ti izgledaš kao čovjek. On kaže, a zašto je balon od sapunice okrugao, zato što je to najbolji oblik u tom trenutku, kao najbolji oblik na zemlji je da on izgleda kao čovjek. Tako da možda oni izgledaju kao mi.
Vidjet ćemo još vaših komentara, zapravo pročitat ćemo ih u sljedećem segmentu. Družimo se do 4 ujutru.
Beograd, 202.
the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die.
Thank you.
Pa kaže, to je bila pesma od Orca, Riders of the Storm, a mi pričamo o nekim drugim olujama. Mi zapravo sad pričamo o jednoj oluji koja je vezana i o mitu, koja je vezan za Prometeja i njegove kočije, ako se ne varam.
Pa vezana u stvari za Prometeja i za nešto što je mene pokrenulo u stvari da napišem zašto se u stvari Prometejev dnevnik tako i zove. Te mito Prometeja, od kako sam bio mali, pošto sam od deteta bio fasciniran, naročito grčkom mitologijom, je bio zanimljiv, jer Prometej je stvorio čoveka po Zevsovoj naredbi, odnosno Prometej je bio jedini titan koji je posle borbe titana i olimpijaca ostao na Olimpu, zato što nije se uključio otvoreno u rat i Zevs ga, da kažem, poštedeo. I Zevs je dao njemu i Atini zadatak da naprave čoveka, da stvore čoveka. Oni su čoveka stvorili, Prometej je čoveka stvorio od blata, Atina mu udahnula život. I ljudi su bili Prometejeva omiljena kreacija i Prometej jednostavno nije voleo to što su bogovi koristili, olimpijci bogovi koristili ljude za svoju zabavu. I u trenutku kada je Zevs iz čiste obesti ukrao ljudima vatru, Prometej je rizikovao sve i vratio je vatru ljudima i posle toga je pretrpio užasnu kaznu. I taj ceo mit je meni onako bio zanimljiv za prikazivanje u nekom romanu, jer kao stvorio je čovjek, on je dao vatru. Sad, da li je ta vatra možda bila inteligencija ljudima, da li je nešto drugo bilo sasvim tu, i mene to izgleda kao, pa, šta ako je Prometej bio stvarna ličnost, ako postoje njegov dnevnik stvaranja čovjeka.
Aha, shvatam sad.
I ako postoje njegov dnevnik stvaranja čovjeka i njegove istinite priče za cele te legende, kakva je ta otprilike priča?
Da se nadožem kao Odiseja u suštini.
Pa da.
Na kraju ispada, jeste inteligenciju, on daruje... U Odiseji opet imamo dar inteligencije kad se pojavljuje monolit.
Da. I idemo na onu priču, kako kaže Robert Jordan, da od istine postanu mito, od istine postane istorija, od istorije postanu mito i od mitova krenu legende, niko ne zna na kraju šta je u stvari bilo, prava istina na početku bila. Ali opet kažem, sve su to neka, onako moje mišljenje, veoma zanimljive teme na koje može da se piše... Ne samo knjige, nego i scenarije za video igre, i scenarije za filmove i serije, i mislim da tu ima puno materijala. Naravno, u grčka mitologija je vrlo živa. Grčki bogovi baš upravo zato možda podsjećaju na vanzemaljce, po znacima navoda, jer mnogo su slični ljudima. Oni imaju svoju zavist, nisu neko ta nadbiće, nego su više se ponašaju toliko prizemno. Znaju za zavist, znaju za ljubav, znaju za prevaru, znaju za neki gubitak, znaju za prijateljstvo. Tako da... Sama grčka mitologija zanimljiva i samo poslije to pitanje, jer na Olimpu je Zevs spustio svoj dvor i niko od ljudi nije mogao se popne na Olimpu, jedno su u jednom trenutku bogovi otišli sa Olimpa. A da ne pominjam već i miti o Atlantidi i o njihovoj kazni, ili dalje Atlantida u stvari odletela negdje ili jednostavno otišla ispod vode.
Želimo još jednom svima srećan Uskrs, da vidimo kako je temperatura trenutno u Srbiji. Najhladnije na Koponiku, gde je 4 stepena iznad nule, Sombor 7, 10, Palić, Negotin i Leskovac, 12 stepeni u Beogradu, u Nišu, u Kruševcu, u Kraljevu, u Velikom Gradištu i Novom Sadu, a trenutno je najtoplije u Valjevu, Kragujevcu i u Loznici, gde je 13 stepeni. Naravno, pozdravljamo sve ljude iz ovih gradova, kao iz ostatka Srbije.
Beograd 202.
Stiglo nam je još vaših poruka, pozdravljamo Sanju, zatim neko je napisao Uskrs, razume se da se hrišćani lepo zabavljaju i raduju, zatim je još jedna poruka koja glasi Hristos Voskrese, vaistinu, sreće vam Uskrs. Neko ko se nije potpisao kaže, i samo da podsjetim mladog gospodina koliko je to po američkom malo za nasu. Naš godišnji BDP je oko 30 milijardi dolara, a samo 12 obaveštenih zajednica Amerike ima godišnji budžet 60 milijardi dolara. Toliko američko malo za, na primjer, nasu.
Pa svako odvaja koliko ima, mislim. Proporcionalno američkom ukupnom budžetu, budžet za NASA i za svemirsko istraživanje je mizerno mali. Budžet za NASA je bio prilično visok 60-ih i 70-ih, dok je to bilo političko pitanje, odnosno dok je bilo pitanje nadmoći nad Sovjetskim savezom. Kad je u tom ta neka stagnacija u svemirskom programu je počela u trenutku kada je svemirski program prestao bude političko i počeo bude naučno pitanje, jer je samim tim proporcionalno određivano manje novca. Mislim, ne može se porediti naš budžet, naš BDP sa američkim BDP-om ili sa njihovim budžetom. To je potpuno paradoksalno.
Da li znate možda odgovor? Ako je sada napolju 0 stepeni, a sutra će biti dvostruko hladnije, koliko će biti stepeni sutra, pošto meteorolozi najavljuju zahlađenje? Pozdrav, Dario.
Pa sad, ako bi išli da je 0 stepeni po Celzijusovoj skali, onda bi morali da vidimo koliko je to po Kelvinovoj skali, pošto je, koliko ja znam, sad možda i grešim, po Kelvinovoj skali je apsolutna 0 na minus 273, znači ako je danas 0, može je bilo neki minus 175 stepeni sutra, što je bilo prilično hladno, čak i za, za zimu.
Pa
šalim se, naravno.
Pa možda bi napravili neki novi oblici života.
Pa mislim da bi pre se zamrzli negde, zato što za oblike života treba opet toplota. Naravno.
Evo jedno duhovito pitanje, a možda i nije duhovito, ne znam, Ivan će to bolje da objasni, da. Zapravo da odgovori. Da li vanzemaljci jedu sarme i kako izgledaju njihove sarme ili bilo koji unos hrane, transfer energije, Milan Če?
Pa ovako, za sarme sad ne znam, morao bi dodam pa da vidim kako izgledaju i kakav je kupus na različitim planetama. Od gravitacije zavisi kolika će da bude liska. Što tiče unosa energije i hrane, pa postoje jedno simpatična teorija da možda na neka intergalaktička putovanja ne bi krenula ljudska biće, nego jednostavno mašine koje bi trošile struju ili tako neku energiju. Jer je najveći problem svemirskog putovanja u stvari je to što treba obezbediti i hranu i smeštaj za sve te ljude. Svi kažu zašto je stignuto, samo su došli do mjeseca i ništa više. Zato što ljudi ne shvataju kolika je razmera, naprimjer, samo stići do Marsa, odnosno stići do mjeseca. I za to je potrebna ogromna količina namirnica koja je obezbediti to sve u svemiru je teško. Ali ako već putuju, mislim da piju neke onako one energetske napitke i to.
Ali evo sada to, da se nadovežemo na ovo pitanje, zanimljivo, to su te teorije koje govore u suštini da definitivno nećemo moći da putujemo u ovom fizičkom obliku, da u budućnosti nekoj bližoj, ne znam, za 100 godina, definitivno ćemo imati neku vrlu kiborga, koji će biti sposoban da izdrži takva putovanja i energetski i ne znam zbog zračenja, protoka vremena. Da, imaćemo, ok, možda to neće baš biti 100% mašine, ali bar 50%, 70%.
Pa, na primjer, zanimljivo je šta čini
Fovovski kupus.
Može, da. Zanimljivo je što, na primjer, sad skoro je završen jedan eksperiment zajednički NASA, Roskosmosa i ESA, gdje je poslao čovjek koji je bio 365 dana na svemirskoj stanici, bio u nultoj gravitaciji. Poznato je da je nulta gravitacija prilični problem za ljudsko telo, jer kalcijum se drugačije raspoređuje, krv drugačije ide, jednostavno naše telo naviklo na gravitaciju. Ali također drugi veliki problem je u stvari napraviti dovoljno veliku letelicu za sve to, što je u stvari problem je lansirati je sa Zemlje. E sad, kad bi tu letelicu pravili u orbiti kao što se pravi svemirska stanica, to je bilo sasvim realno i sasvim moguće. Pa meni treba pogledati seriju Mars, gdje baš Elon Musk opisuje da je jednostavno ideja slati te višekratne rakete koje bi slale deo po deo letelice koje bi se sklapao u samoj orbiti i koja bi bila dovoljno velika da u njoj može da ima čak i neka vrsta i bašte i uzgoja svoje hrane i neka vrsta vječačke gravitacije. A što se tiče spajanja čoveka i mašine, to je već počelo i odavno, ja ne smatram u tome ništa loše. Naravno, možda postoje zloupotrebe, ali kao zloupotrebe postoje u svemu. Čovjek pronašao gvožđe, pa je prvo napravio mač, pa posto ga napravio plug, ja to uvijek tako postavljam, tako da sve može se zloupotrebi. Ali da, možda ćemo mi trebati da malo ili evoluiramo ili da sami sebe, da sami se i pokrenemo evoluciju brže da bi mogli da idemo kroz svemir. Duže.
Hristos vaskrese, vaistinu, ako je u kosmosu vakum, kako to da on ne usisa atmosferu sa zemlje, Siniša iz Niša?
Jednostavna stvar, gravitacija. Gravitacija zemlje je ta koja drži atmosferu blizu. U slučaju slabije gravitacije kao što je Marsova gravitacija, atmosfera je tanja. Što je manji objekat, nema atmosfere. Pogledajte mjesec, mjesec nema atmosfere, zato što nema dovoljno jaku gravitaciju da bi privukao atmosferu oko sebe. Sasvim jednostavno.
Imamo sljedeću situaciju. Treba da nam pošaljete najoriginalniju poruku, zapravo najoriginalnije pitanje za našeg gosta kako biste dobili dvije knjige na poklon. A drugo pitanje, koje je inače pitanje emisije, jeste koja je vaša želja za praznik, je zapravo za Uskrs. Možete da nam pišete i na Twitteru i na Facebooku i na naš mail program 202@gmail.com kao i na 0640-202-200.
vremena.
Sata i 11 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 202 i slušate noćni program. Sljedeći segment jeste na koji način tražimo vanzemaljske, odnosno ekstraterestrijalne civilizacije.
Pa ovako, za sad, stiče te cele potrage za vanzemaljskim civilizacijama, trenutno najaktuelniji su u stvari dva načina, to je preko svemirskih teleskopa James Webb i Hubble,
gde si, pomoću kojih je otkriven ovaj trapi sistem, i taj čuveni program SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, koji u stvari je sistem radioteleskopa koji osluškuju svemir. Ne znam, to je na primjer sjajno Carl Sagan u knjizi i u filmu Kontakt prikazao, da svaki naš radiotalas koji odlazi, čak i ovo sad mi večera što pričamo, putuje beskonačno dugo u svemir. I putuje brzinom svetlosti. I jednostavno, kad bi se neka civilizacija, kad bi neki vanzemaljci, na primjer, na 20 svetlosnih godina oslušnuli zemlju, možda bi i naši, na primjer, signale od svjetskog prvenstva pre 20 godina ili tako nešto. Tako da je sasvim moguće da i tako neka civilizacija koja bi, da kažem, ispuštala po znacima navoda radio talas i pravila tu radio buku, bi u stvari nama privuklo pažnje. E sad, taj SETI program to neki 30 godina i osim par onako čudnih signala, nisu naši ništa. Ali
jeste imali čuveni wow signal.
Wow signal, da, koji niko ne zna kojeg je porekla. Sa druge strane, kako kaže Neil deGrasse Tyson, ako bi mi na osnovu sadašnjih podataka i ovoga tvrdili da nema života u svemiru, u celom univerzumu, to bi bilo kao kad bi uzeli čašicu vode iz okeana i tvrdili da, gledajući tu čašicu, smatramo da ne postoje ni kitovi, ni ajkule, ništa. Ili kako bi rekao Arthur Clarke, postoje dve mogućnosti, ili smo sami u univerzumu, ili nismo sami u univerzumu, a obe su jednako zastrašujuće. Jer nikako, mnogi su razmatrali to kako bi u stvari, ako bi mi i otkrili neku civilizaciju, ili ako bi došli u susret nekom civilizacijom, kako bi to izgledalo. I tu postoji više različitih teorija. Postoji teorija da bi oni nas gledali kao jednu, jednostavno neku nižu civilizaciju koju bi možda htjeli da objasne nešto. Možda bi naleteli naprijed na ratničku civilizaciju koja bi se ponašala na način na koji se civilizovane poznacima navoda naše civilizacije, narodi ponašali prema nekim manje civilizovanim, manje kulturnim. Možda bi to bilo fatalno, možda bi to bilo i nešto najlepše u istoriji čovečanstva. Možda bi, ja smatram da susret sa drugom civilizacijom vanzemaljskom bi bio najveći događaj u istoriji čovečanstva. Apsolutno.
Jedna samo poruka, ako dozvoljavam.
Naravno.
Naša planeta misterije čuva. Ko bi znao šta je tačno, a šta mašte buva? Da li među nama hoda mali sivi ili neki zeleni preko puta živi? Vrag bi ga znao, misterija to je. Gde ste vanzemaljci, ne znam ja za boje. Daltonista sam, al volim da hasam, mir celom svemiru neću da talasam. Dok razbijam jaja, bela zora sviće, ovaj uskrs želim sa vama da podelim. Ha!
Super poruka.
hvala, ovaj lepa rima.
Hvala.
Ima ova poruka možda i šansu da osvoji dve knjige.
Pa, definitivno, favorit stvar.
Za sada, ali zaista. Telefon je zapravo SMS servis 0640-202-200. Budite i vi originalni ili nadmašite ovakvu poruku, pa ćete i vi možda da osvojite knjigu.
Thank you. just a dreaming. I want this dream to be real. I need this feeling. I make my wish upon a star and hope this night will last forever. Oh, 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 oh.
Ain't nobody, nobody love me better. Make me happy
this way.
Make me feel this
no
way.
Body.
Ain't nobody, nobody love me better.
Nobody
ain't nobody love me better
than you. Mm-hmm. I first you put your arms around me. Then you put your arms around me. I can't resist the sweet surrender. Oh, my night's so warm and tender. Staring to each other's eyes. And what we see.
Imaš sliku, nemaš ton. Uključi radio 202.
Yeah.
veliki pozdrav za naš domaći sastav, zapravo bend Vrane kamene. Vidimo da nas prate na Twitteru. Evo, imate pozdrav i od mog kolege i od našeg gosta.
Pozdrav,
a posebno vas pozdravlja i naš kolega Nebojša Sabovljević.
Maše rukicu.
Zatim imamo još vaših poruka. Hristos Voskrese, vajstinu. Ona zvuči zapravo, gospodin je napisao ovako. Probudih se mamuran i slušam vaš program, pa sam u ovom stanju malo dublje u priči. Gosti emisija su mnogo dobri, pa da postavim pitanje da li je moguće da je u davnoj prošlosti čovjek došao do savršenstva, pa da je na kraju sam sebe uništio, pa sad sve to nalazimo neobjašnjivo, a to je u stvari ostatak prošlog čovjeka. Pozdrav. Ivana, ja verujem da ti imaš odgovor na ovo pitanje.
Pa, imam i ne. Ja ne mogu kažem da uvijek imam odgovor, imam ja neku svoje neko mišljenje. Šalim se, nisam od onih koji imaju odgovor na sve pitanje, na sva pitanja. Pa, znate kako, veoma je zanimljiva jedna stvar, a to je koliko je civilizacije, odnosno svi tragovi civilizacije, koliko su prilično trošni. Po nekim teorijama, kad bi, na primjer, nestali ljudi sa zemlje, za 1000 godina od cijele ljudske civilizacije bi ostale samo piramide u Egiptu, jer bi prirodni procesi erozije, meteorološke promjene i ostalo uništili jednostavno sve zgrade. Pogledajte, na primjer, ostavite neku kuću 30-40 godina da je niko ne čuva. Ona će već početi polako da se uruša i propada, za 100 ili za 200 godina će se potpuno urušiti, prekriće zemlja, porašće drveć i nestaće bilo koji trag da je tu bio. Bilo šta.
Pazite sad ove dve potpuno različite poruke. Neko čiji se broj završava sa 779 ima sljedeću asocijaciju. Od Sneki Babić vanzemaljac je pravi muškarac, a imamo drugu poruku, da li vanzemaljci slušaju rock'n'roll?
Pa ja bih volio da slušaju.
Prvo.
A i prvo jeste, da. Ne postoji, čak ja mislim da negdje 50-60 godina izbačena, neka 60 godina tipa polo 12 ili tako, ne zaboravim sam na auto, da. Ali zanimljivo, da, možda slušaju rock and roll, što da ne, ja bih volio da se tako nešto desi. Makar da slušaju bolju muziku nego se sluša na zemlji, ali dobro.
Onda još jedna poruka, a šta sam ja nego vanzemaljac? Pa baš mi je drago, nismo to znali, otkrili ste nam sad jednu veliku tajnu. Zatim, još jedna poruka od Vlade. Aman više sa drevnim vanzemaljcima, ako su ljudi živjeli mnogo davno, ne znači da su bili mnogo glupi, pa nisu mogli da nađu način za obradu i podizanje kamena, i da ne nabrajam dalje.
Pa ovako, kao što sam rekao od početka, znači ovo nije nekako nabeđivanje i da, ja vjerujem da te reke stvari suvratno i jesu izgradili ljudi, ali razmišljati na tu tematiku je super, kao što rekao, za filmove, za knjige ili za tako, ne znam, turističke priče, ili postaviti jednostavno pitanje šta ako, a ne držati neku teoriju, kao što sam rekao malo pre, vjerovati slepo u tako neke teorije koje nisu dokazive je bez veze, ali koristi tako nešto i zanimati se, okej.
Nastavit ćemo još da pričamo o ovim temama, ali Marko nešto želi da...
Evo jedno pitanje koje sam se setio, možemo da ga računamo, jel te, kao ovaj...
Kao pitanje.
Neću da ti knjigu za njega.
Ne.
Koliko god
da kako je tvoje mišljenje o tome da postoje određena, ajde kažemo, gledišta, koje govore o tome da su, jel te, vanzemaljci, odnosno ekstraterestrijalne inteligencije, da je u jednom trenutku pomogla evoluciju, pogotovo kad je reč o onoj velikoj diferenciji na vrste pre nekih, koliko to, pola milijarde godina, otprilike kad se ona velika diversifikacija biološka dogodila i tu još nisu najbolje otkrivene stvari i tako dalje, kao da izgleda kao da je neko nekada u nekim momentima pomagao po navodnicima stvari, na kraju krajeva i onaj monolit iz Odiseje nije bez veze Clark to tu stavio i ima smisla, imamo diversifikaciju, da li misliš da je moguće tako nešto da bude, ne kažem da mora, daleko od toga, razumemo se, ali zašto da ne?
Pa da, sad ću kažem, mislim, ja smatram da jednostavna evolucija, da, išla je potpuno prirodno i to što mi ne znamo, lepota nauke u tome da se non-stop svaka generacija otkrije nešto novo. I da to što nama sad izgleda nejasno, može za 100-200 godina će izgledati jasno, ali kao što rekao, zanimljivo, mislim, to i jeste prilično zanimljivo i kao što je rekao i Herbert George Wells, što sam rekao na početku, možda stvarno neko nas posmatra kao, možda smo mi samo nečiji eksperiment. Možda je cijela ova planeta samo eksperiment neke civilizacije za koju mi nismo svjesni. A opet sa druge strane, ako je neko uticao kod nas, ko je uticao na njih. I tako možemo razvući milion pitanja, ali zanimljivo je, na primjer, i to, ta teza. Kao što je zanimljiva teza da je u stvari cijelo život na zemlji dospeo preko komete koji su postali neki bakterijalni primitivni oblici života, tako zvana panspermija.
Dobro, to je čuvena ta teorija.
Pozdravljamo i Simona, on je aktivan na Twitteru, kao i Mr. Doktora.
Beograd, 202.
Piše nam i Milan, poruka glasi ovako: ako već kažeš da smo mi možda i eksperiment, odnosno da su ljudi ekstraterestrijalna bića, da li možeš da nam objasniš, nama običnim ljudima, slušalcima Radija 202, šta je planeta Nubiru? Pretpostavljam da gospodin misli na Nibiru, i koja legenda stoji iza toga? Da li znate da ona dolazi u ravan sa našom planetom i da kažu da je preteča naše civilizacije, njihova civilizacija, i da su oni možda ti bogovi ili rasa slična nama, koja nas je stvorila i ostavila trag? Pozdrav, odlična emisija. Hvala, pozdrav iz vas.
Hvala. Što se tiče toga, ja kažem, to je čisto ono teorija, mislim, ne možemo puga kažem da mi jesmo, ali je zanimljivo, na primjer, za, kao što sam rekao, za pisanje ove knjiga ili film, i za filmove i serije, prilično zanimljiva tema. Što se tiče te planete i toga, da, čuo sam za tu legendu i čuo sam za poravnanje i... Kako kažem, jo, smatram to još jednom od tih zanimljivih legendi i zanimljivih priča koje sam i ja sam koristio za pisanje svojih romana. Tako da, kao što rekao, kao i ovo prvo, nije dokazivo, ali ne dokazivo, morali bi otprilike oni da dođu pa da ih vidimo, pa da vidimo da je to stvarno tako ili nije.
Nismo mi ni od Eve, ni od Adama, niti po Darwinovoj teoriji, nego smo ostavljeni od kosmičkih bića kao njihov eksperiment da nas izučavaju, stanovnik s planete Zemlje.
Pa dobro, to smo već.
Hvala što nam pišete, zaista hvala vam za sve poruke. Dalje možete da nam postavite još neko pitanje, da komentarišete, a uskoro ćemo da vam kažemo ko je osvojio dve knjige. Marko?
Sad, imali smo prilike nešto, ti si teo da kažeš o pisanju, na koji način pisaš, odnosno, teo sam te da pitam, već kad govorimo o pisanju nekim legendama, koje su tvoje omiljene teorije, zaveren, bez obzira koliko su možda smislene ili besmislene, imaš li?
Pa kažem,
jedine... A to je opet vezano za pisanje.
Da, opet vezano za pisanje, i kao što rekao, ono, teorije zavere su super za pisanje, verovanje u njih nije. Ovo je slepo verovanje, mislim, po svaku cenu, pošto po meni verovanje je slepo verovanje u bilo šta nije dobro, ali ajde. Pa ne znam, meni je to, sad mi je bila zanimljiva ta teorija o drevnim vanzemaljcima i uopšte o vanzemaljcima. Jednostavno, to mi je, kako kažem, teorija zavere o vanzemaljcima jednostavno ima nekako najviše osnove u nauci i u svemu, i... Po njoj stvarno ima mnogo materijala, jer ja sam projekat Herkules, pošto Prometejev dnevnik sam ja pisao kao jednu knjigu, kao ono jedan roman, i onda tokom pisanja romana ja sam u stvari, što kaže, terao zeca, isterao vuka. Jurio sam jedne informacije ili zanimljive priče, i onda sam u stvari shvatio da ih ima toliko da ja nemam gdje da ih stavim u jednu knjigu. I onda je bilo kao, ajde sad nešto da napišem još jednu, pa da vidim da ubacim to, i onda kad sam pisao tu drugu sam sad nakupio materijal i za treću. Ali, kažem, čim poče tako, pošto pisanje, naročito trilera ili tih avanturističkih romana, traži dosta istraživanja i traži dosta da vi, jednostavno, da vi ubedite vašeg čitaoca da ste vi, u stvari, sve to vidjeli, da je sve to tako bilo. I onda kada tako zagrebete, vi nemate pojma što može, koliko zanimljivih priča, koliko zanimljivih likova, koliko nekih stvari koje, kao naprijed te crni viteza, koje nisu uopšte poznate ili uopšte obrađivane, ali opet vi možete naletite na njih. I pisanje, kažem, je velika avantura, kako to kaže Terry Pratchett, je pisanje možda nešto najzabavnije čime čovjek može da se bavi u životu. I ja potvrđujem da jeste, sigurno, jedno najzabavnije stvari.
A nisi nam rekao koja ti je omiljena?
Pa, to je malo o Marko vešto izbjegao.
Bilo što vezano za vanzemaljce. Bilo što vezano za vanzemaljce mi je ono...
Pošto su meni ovi reptilijanci.
Pa da, kao tebi, na primjer, to što smo pričali na Pavlu. Ali mislim da je, i možda zato što, samo što sam ja u stvari prvenstveno ne toliko fan teorije zavere, koliko sam fan fantastike, tako da mi je u stvari naučio fantastike, i koliko sam ja od uvek želao da doživim to, da vidim drugu civilizaciju, znači da budem, mislim, bi bio život ispunjen da vidim ono kao da je neka druga civilizacija došla, da smo kao prešli taj nivo.
Kaže nam Ljubiša iz Titela, hvala za lepu noć uz 202. Hvala vama što nas slušate. Naravno, ako želite, možete vi dalje da nam pišete. Evo, čuli ste što kaže Ivan za pisanje.
Bye. nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you.
Free, free, free.
Nas je troje u studiju, tako da Dragan iz Krupnje ima tri glasa, zapravo jednoglasno smo odlučili da je...
Jednoglasno konsenzusom.
Da je on upravo osvojio knjige od Ivana. Dragan, ti se mnogo zahvaljuje, a mi ti se zahvaljujemo što si došao u goste.
Nema čega, hvala vam što ste me zvali i nadam se ćemo opet se ovako družiti neke noći.
Zaista je lepa poruka, čovjek je napravio jednu kraću pesmu. Zatim...
Vidi se da se potrudi.
Jeste. I zaista mislim da nam je emisija bila zanimljiva. Nadamo se da i vi to mislite, da ste uživali sa nama. Marko, hteo si nešto da kažeš?
Ne, ništa posebno. To je to. Prezadovoljno sam emisijom. Bilo je zanimljivo. Hvala svakako na velikom broju poruka. Nadam se da smo sa odgovorima uspeli da na neki način zadovoljimo taj širi auditorij.
Program 202 u narednih nekoliko sati je sledeći, od 4 do 6 Cvrkuta i Glasa Poj, od 6 ujutru naš jutarnji program emisija Ustanak i od 9 Rečenica koja dan znači. Pozdravljaju vas Nebojša Sabovljević, Žarko Vladetić, Marko Miranović, moje ime je Vanja Pribić. Ivane, hvala ti još jednom, da si ti nešto možda žela da dodaš?
Pa ne, ništa, samo sve to htjela da poželim svima, nadam se da smo vas ako ništa drugo bar lepo zabavili tokom ova 4 sata i ništa, poželim svima da se lepo provode i miri ljubav svima i čak i onima i van planete Zemlje.
I srećan Uskrs.
I naravno, srećan Uskrs.
to teach me things I know. Sooner or later, I'll be playing by rules.
Dva, nula, dva.
To ste vi.